Danes vam v oddaji Kulturne razglednice predstavljamo Društvo ljubiteljev starin in umetnin iz Postojne. Franko Pleško je z nami v studiju in on je tudi predsednik tega društva. Pa greva, Franko, kar takole po vrsti. Kdaj te je začelo zanimati, kdaj so te začele zanimati starine?
Starina umetnina so me začele zanimati, ko sem bil star 22 let in takrat sem kupil prvo umetniško sliko. To je bila od mojega pokojnega prijatelja Avrelija Milharčiča, no in potem sem pa to nadgrajeval. V bistvu me je zgodovina in vsi umetniški izdelki in starine so me zanimale celo svoje življenje. Na kar sem potem to dokupoval, zbiral in potem sem pač zmerom razmišljal, kako pa zdaj, če sem dobil eno stvar, ki je bila zarjavela, kako bi jo lahko obdržal in kako jo moram gledati in kako jo moram čuvati. In sem potem razmišljal, čital literaturo, spraševal druge moje kolege in sem potem pač naredil, kar sem naredil v takratnih razmerah.
Restauratorstvo ni kar tako priraslo k srcu, ampak so po svetu zato tudi šole. Katero šolo oziroma kje si se izobraževal ti?
Jaz sem drugače štromar, to se pravi elektrošolo imam narejeno, ampak jaz sem potem, delal sem dolgo časa v turizmu, ampak srečo sem imel to, da sem obladal kar neki jezik oziroma obladam neki jezik, da sem potem kupoval po svetu in naročeval nemško, italijansko, angleško literaturo in potem največ sem se sam učil. Seveda sem pa tudi imel potem kasneje moje kolege in prijatelje, zbiratelje in trgovce in antikvariste in sem potem hodil v Italijo, tako da sem v bistvu zbral moje znanje iz Evrope, v bistvu iz vseh teh širokih srednjeevropskega kulturnega prostora.
Poznamo restauriranje in konzerviranje. Za mnoge je to mogoče kar zelo podobna zadeva, čeprav ti praviš, da to ni tako.
Pri tej stvari je zelo pomembna stvar ta, da restaurator prvo obvlada svoj poklic. Absolutno nekdo, če ti dobiš en kos v obdelavo, ti moraš oceniti, ali je to zgodovinski kos star, to se pravi, to je konzervacija in v tem postopku ti zaustaviš propadanje in ta kos je obstoječ tak, kakor si ga dobil, samo da je konzerviran, da ne propada naprej. Medtem, ko je pa restauracija, je pa to ene vrste reanimacija, oživljanje ali pa oživitev tega enega kosa. Primer bom dal recimo skrinjo. Skrinja je bila ženitovanska, to je bil tipičen ženski kos, to je tudi moja ljubezen, jaz sem stotine skrin videl, jih fotografiral in upam, da bom kdaj tudi napisal knjigo o skrinjah in recimo pri skrinji je ponavadi razpoka na pokrovu zaradi uporabe, zaradi teže, potem ne funkcionira ključavnica, manjkajoči so kakšni profili, so ponavadi manjkajo noge, ker to je le skrinja stara 150-200 let, no in potem je to pomeni, da je to restauracija in se doda manjkajoči kos, se pravi določen profil, se naredi nove noge, se potem zlepi skupaj pokrov in tako naprej. In potem pride kos enako intakten, v bistvu je to oživljen kos, ga reanimiraš in tisti kos dobi zopet tisto lepoto in tisto funkcijo, kateri je imel, to pomeni, da je za spravljanje stvari ali pa samo za estetiko, da ga imaš v svojem prostoru.
Restauriranje nekoč in danes, ne bova zdaj govorila 100 let nazaj, ampak bova rekla, restauriranje takrat, ko si začel, pa restauriranje danes.
No, absolutno, da je razlika. Danes sem star maček, več kot 30 let sem v temu, ampak še zmeraj je pa ena stvar, ko se moraš tudi držati. V cerkvi je 10 božjih zapovedi, v restauriranju so samo 2. Prva je uporabljaj materiale, kateri so se uporabljali, to se pravi pred 150-200 leti, pred 300 leti so uporabljali kot lepilo klej, živalsko lepilo, ko se ga more kuhati v vodi, čebelji vosek na bazi terpentina, šelak politura na bazi alkohola, kar mislim, da je šelak politura lak prihodnosti. No in potem to, če narediš, je to najmanjša napaka, če si tudi tako slabo delo, boš naredil dobro. Druga zapoved je pa ne deli starega novo. To pomeni, da ne uporabljaš materiale, to se pravi lake, barve, da ne čistiš rje dol, ampak samo delno uhraniš kos tašenga, kakor si dobil. No, te dve so zakonitosti. Lahko povem, da v bistvu danes gledam mogoče kos dosti bolj z velikim spoštovanjem. Gledam, da bo tudi nekoč ostalo tudi kaj za nami.
Kako ohranjamo starine danes in kako so jih nekoč in kaj zapuščamo od teh starin našim dedičom? Našim dedičem, koliko teh starin je končalo na ognju, na odpadih, na smetiščih?
Tle sem zelo občutljiv na to vprašanje. Lahko povem, da je bila, veste, v srednjem veku je bila moda, da so se recimo cerkveni kipi, se pravi cerkev je iz enega stila preskočila na drugi stil, iz romanike v gotiko, iz gotike v renesanso in recimo so bile delavnice, katere so kupovale gotske kipe in so skurle na tisoče kipov, da so dobile mogoče pol kile zlata. No, pri nas je bilo pa tako, da je recimo po drugi svetovni vojni je bila spet neka vrsta revolucije, ne samo kot taka revolucija, ampak tudi kulturna revolucija. Treba je bilo kupiti novo pohištvo, če si bil modern in potem so metali tiste, bom rekel, čudovite in dobro napravljene rokodelsko izpopolnjene omare, skrinje in vse ostalo so to kurili na veliko in kupovali ivrko. Tukaj je ta, ko nič ni tu, mi smo vsi to enako nekje priživeli, ali smo v naši Sloveniji ali pa kje druge, enako se je to dogajalo, da je pač si bil na zadnjaški, če si imel staro pohištvo. Jaz ocenjujem, da je recimo od 100 kosov starega pohištva se jih je 95 uničilo in 5 jih je ostalo. Situacija ni tako slaba, ampak tudi ni odlična. In da je kar, ko še zmerom se da dobiti kakšen lep kos naše lepe kulturne dediščine.
Ko omenimo restauratorja, imamo v glavi veliko delavnico in noter en kup cenih stvari, za katere niti sam restaurator ne ve, od kje so prišle, kako so prišle. Če greva k tebi domov in rečem, prinesi mi najdražji in najstarejši kos, kaj bom dobil?
Jaz sem imel v rokah eno najstarejših skrin iz časa renesanse. To je bila istrska skrinja, ko sem jo samo konzerviral. Sem pa kar dolg časa razmišljal, kako bom se jo lotil. Je bila krasna, čudovita. Če bi pa rekel, najdragocenejši kos, ko sem ga pa imel v rokah, je bila pa kulturna dediščina nas vseh in to je bil Titov hotel. In hotel izraven, to se pravi v muzeju Avnoja v Jajcu. Tam moram povedati, da sem bil nekako tehnični vodja komplet obnove, to je sicer 9 let nazaj, se je muzej odprl. No in tam sem imel v postopku in restauriral Titov fotelj, vse stole in fotelje zraven in tudi slike od znanega jugoslovanskega slikarja Kuna. No tako, da to mi je najbolj dragocena stvar, ko sem imel v rokah, ne samo zame, ampak mislim, da je to za komplet prostor na področju Jugoslavije.
Biti restaurator pomeni ponovadi možakar z brado starejših let. Imamo mi podmladek na tem koncu za to delo?
Mislim, da nimamo, ampak čeprav je tako, jaz sem pred leti nazaj, sem 3 leta vodil tečaj restauriranja na srednji lesni šoli v Postojni. Sem kasneje vodil tečaj za tretje življenjsko obdobje na Delavski univerzi. Zanimanje je, zaradi tega, ker ogromno ljudi si tudi ne more privoščiti, da bi recimo dal restaurirati eno komodo, en predalnik, eno omaro ali pa še, bom rekel, bolj dragocenejši kos. Mislim pa, da trenutno ta generacija mladih ni zainteresirana za to, bom rekel, našo kulturno dediščino, pač je to neke vrste moda, kolikor je bila moda, ne vem, renesanse, baroka, drugačna, kolikor je moda dolgi lase, kratki lase, tudi moda zdaj trenutno mogoče ni in staro pohištvo.